COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:10, axentes do Corpo Nacional de Policía detiveron a Guillermo Rodríguez, foloteiro que denunciou o pasado 4 de xaneiro que fora atracado a punta de pistola na súa administración ubicada en Lamas de Prado por 2 persoas coa cara tapada que levaron un botín, dixo, de 400.000 euros. A xuiza encargada do caso pechou esa investigación en abril. Non apreciou indicios de delito no comportamento do loteiro. Sen embargo, a Policía Nacional continuou investigando, continuou coas súas pesquisas. Onte arrestaba a Guillermo Rodríguez por ter planeado el mesmo ese atraco xunto cunha parella, un home e unha muller de orixe estranxeiro. Tamén foron arrestados nas últimas horas en Madrid Manuel Arias e o voceiro da Policía Nacional en Lugo.
A novidade que podemos destacar neste momento, posto que a investigación continua aberta en espera de que se fagan novas diligencias e que se produce a detención de 2 persoas en Madrid, foreito desas detencións, produce a detención do principal responsable desos feitos.
Isto non rematou. A operación continua aberta e a Policía Nacional continua practicando diligencias para pechar o caso.
Por ahora, como digo, a investigación sigue aberta, siguense practicando novas diligencias, non se dá por cerrado, non se dá por pechado, polo tanto, pois non se pode avanzar ningún dato máis.
Pois o certo é que determinados indicios, mesmo o comportamento do propio loteiro, fixeron sospeitar prácticamente dende o primeiro momento a Policía Nacional da súa versión sobre ese suposto atraco. Un atraco supostamente perpetrado 2 días antes do sorteo extraordinario do Neno. Así o contaba Guillermo Rodríguez, así yo contaba aos medios de comunicación.
Al suelo. Me empotraron contra un mueble, entonces yo, pues por miedo o por no sé qué, agarré el mueble como si fuera algo para abrazar y me dijeron: las manos arriba, las quiero ver en todo momento. Y fue ahí cuando se cogieron el extintor y nada, vaciaron. Desde que abrí la última caja fuerte en 2 minutos,
se llevaron todo lo que había, imagino.
Todo, hasta se llevaron cheques bancarios que no los pueden cobrar, ya que están a nombre de la empresa.
Era a súa versión sobre a desaparición desos 400.000 euros. Algunos veciños pasaron hoxe polo seu negocio, como cada día ou semana, en Lamas de Prado, pero atopárono pechado por motivos persoais.
Pareceme moi mal, desde logo, moi pouca honradez. Resultaba un pouco extraño, pero eu tampouco quixen profundizar aí.
Usted viña hoxe aquí a...
Sí,
como habitualmente, non?
Sempre non, pero cando paso por aquí en outra semana, sempre voto aquí en o Primitivo.
Pois hoxe xa ves, cerrado por asuntos personales.
Que teña sorte, pero non nos tema, non nos fagas, porque non sei se hai que roubar para o seu propio negocio, xeña que máis roubou cartos do Estado, porque isto é do Estado. Roubanos a todos, iso é como que defraudou as tiendas.
O presidente da asociación que agrupa os vendedores mixtos de loterías aquí na provincia de Lugo, Fernando Toubes, recoñece que este tipo de novas non son boas para o sector. Remate como remate a investigación, porque hai que ter presente a presunción de inocencia.
Este tipo de noticias non son nada boas, sobre todo porque o que ten que ter a xente moi claro, é un punto de vista que non ten dúbida de ningún tipo, son casos moi aislados, non? Que non teñen absolutamente nada que ver co sector parecido, non? Transmitimos desde aquí pues a solvencia, a seguridade e a confianza que poden ter os nosos clientes dentro do que é o sector.
Seguiremos moi pendentes deste caso a ver finalmente en que deriva esta historia aínda inconclusa. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. En canto ao tempo, agardamos de novo unha xornada de nubes e claros. Non se esperan precipitacións para hoxe. A máxima chegará aos 20 graus. Atentos, porque a partir de mañá sí pode chover. Malas previsións de momento para este inicio do ar de Lugus. A Garda Civil ven de imputar por un delito de lesións ao menor que o pasado fin de semana agrediu a outro xogador nun partido de fútbol na Feira do Monte, en Cospeito. Foi no encontro que enfrontaba o filial do Vilalbés co San Ciprián pro ascenso á Primeira Galicia. Esa suposta agresión derivou nunha monumental tangana na que se meteron outros xogadores e membros de ambos equipos. A Xunta xuntou nas últimas horas á Comisión Antiviolencia, unha xuntanza de urxencia. Seguramente haberá consecuencias. O secretario xeral pro deporte, José Ramón Letelasa, asegura que haberá tolerancia cero coa violencia no deporte.
Y lógicamente, siguiendo el procedimiento establecido, se han abierto diligencias previas y se ha pedido información previa antes de tomar ningún otro tipo de decisión. La comisión garantizando el procedimiento y la seguridad jurídica tiene que estudiar, identificar y concretar los hechos acaecidos. A partir de ahí, una vez que estén identificados los hechos, en su caso las personas, pues se abrirá el procedimiento sancionador correspondiente.
Aquí estamos, llegados a este punto. ¿Qué dino Racing Vilalbés sobre o acontecido? Condenanse en paliativos esos feitos. E, en todo caso, non temen unha sanción que perxudique o clube no ámbito deportivo. Francisco Ruiz é membro da directiva do Vilalbés.
Non tería por qué, non? En este caso, entre comillas, é o menos importante, non? Porque o primeiro é aclarar todo, pero un tema deportivo que dunha competición que leva 9 meses disputándose non debería de afectar un tema, entre comillas, extradeportivo que se produxo ao remate da competición.
Pode ter Lugo unha conexión directa por ferrocarril con Santiago? Pode. E en todo caso, non será en breve. No Congreso deuse o que pode ser o primeiro paso, veremos. O ministro de Transportes confirmou en resposta a unha pregunta do BNG que licitará un estudo de viabilidade para facer esos 30 kilómetros de vía que son necesarios. Unha vía entre Curtis e Ordes. Rubén Arroxo é o tenente de alcalde de Lugo.
Dende o BNG facemos unha valoración positiva de que se tivese en conta a nosa proposta histórica de unir por ferrocarril Lugo con Santiago, unha vez que vemos que despois de insistir, pois o Ministerio vai estudar esa alternativa que se pode facer con ese ramal de tan só 27 kilómetros e que comunicaría as dúas cidades. En Lugo imos seguir pois loitando para poder ter eses servicios ferroviarios que tanto necesitamos xunto ca modernización das obras de Lugo a Ourense e de Lugo a Coruña, pois sumar tamén esa variante que nos permitiría pois dende logo estar de Lugo a Santiago nun tempo aproximadamente de 45 minutos.
Dito isto, podemos poñer varias preguntas sobre a mesa. Canto costaría esa variante? Arredor de 300 millóns. E as obras, cando poden comezar? Se realmente houvese vontade de facelas, algo que aínda está por ver, non comezarían nunca antes de 6 ou 7 anos. E despois quedaría a execución. Non será tampouco nin para mañá, nin para pasado. Teremos ocasión de preguntar, yo en todo caso, venres ao ministro de Transportes, e que Óscar Puente visita as obras da Estación Intermodal de Lugo. Máis asuntos, o Concello dalle luz verde este mércores ao proxecto para crear unha nova área industrial na cidade, concretamente entre a Avenida Infanta Elena, onde están os centros comerciais, e o Polígono do Ceao. Urbanizarase un entorno que permitirá crear 8 parcelas industriais repartidas nunhos 20.000 metros cadrados de superficie. Paula Alvarellos é a alcaldesa de Lugo. Xa están en marcha nesa zona 3 proxectos empresariais.
Estos 3 proxectos teñen un valor capital no desenvolvemento de zona industrial e comercial de todo o norte de Lugo e suporán un impulso a nivel económico para todo o municipio. Dende a miña chegada á alcaldía fixei como unha prioridade avanzar no desenvolvemento do planeamento urbanístico, exprimir ao máximo a nosa capacidade de xerar novos solos industriais e residenciais. Iso permitirános avanzar como cidade.
Todo preparado para o ar de Lugo. Milleiros de persoas ateigarán a partir do venres as rúas de Lugo para desfrutar desta festa de interese turístico internacional. A festa que evoca o pasado romano de Lugo. Os días serán longos, tamén as noites. Amplíase o horario do lecer nocturno. O Concello quere que o ar de Lugo sexa unha festa segura para as mulleres, libre de violencia e de abusos machistas. Por iso, vende ampliar tamén o horario de atención ao público dos puntos violeta que haberá na cidade. Pecharán ás 7 da mañá. Precisamente para facelos coincidir co peche dos locais de lecer nocturno. Ángeles Novo e a concelleira de Muller.
Xunto ao punto violeta fixo que estará na Praza Fernando de Casas Novoa, nas inmediacións da piscina romana, tamén haberá un punto violeta móvil, formado neste caso por unha psicóloga e un axente de igualdade que, debidamente identificados, moveranse polos lugares máis concorridos da festa para prestar así atención e axuda en todo momento e que a atención ás mulleres sexa o máis completa.
Escoitas Mediodía en Cope Lugo con Pilar García Muñiz.